VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 1 April 2022. Bagi Anda yang berpuasa mungkin sudah mempersiapkan ya berbagai keperluan dalam bulan Ramadan ini. Kami seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Dua pesawat Angkatan Udara Korea Selatan tabrakan, 3 tewas. Presiden Ukraina copot 2 jenderal senior. Kecelakaan tambang di Serbia Tengah, sedikitnya 8 tewas, 20 cedera. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran hari ini. Di antaranya, Menteri Keuangan katakan kejahatan lingkungan hasilkan uang ilegal senilai 281 miliar dolar Amerika Serikat.
Dan ini tidak hanya dari sisi kejahatannya, nilainya yang besar, namun juga kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan kriminal di bidang lingkungan.
Selain itu Anda dapat menyimak hasil riset Setara Institut perlihatkan Kota Singkawang paling toleran pada tahun 2021.
Misal untuk Singkawang memiliki terobosan dengan membuat peraturan Wali Kota Singkawang nomor 129 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta Jumat dan menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia dan Menteri Tenaga Kerja Indonesia itu akan mengatur penggunaan sistem satu saluran untuk seluruh proses penempatan, pemantauan, dan pemulangan TKI di Malaysia. Buruh migran Indonesia telah banyak berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia, sehingga wajar jika mereka mendapatkan hak dan perlindungan maksimal dari kedua negara, kata Jokowi dalam konferensi pers bersama usai pembicaraan dengan Yaakob. Malaysia merupakan salah satu tujuan utama para pekerja migran Indonesia. Pada 2019, tercatat lebih dari 79 ribu TKI bekerja di Malaysia. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2020 dan 2021. Penerbangan pertama dari Manila tiba di Hong Kong Jumat pagi setelah pihak berwenang mencabut larangan terkait COVID-19 terhadap kedatangan dari 9 negara. Hong Kong telah mengisolasi diri dengan alasan pandemi dengan menerapkan sejumlah restriksi perjalanan paling ketat di dunia. Sebagian besar penumpang yang tiba hari Jumat dengan penerbangan 5J272 Cebu Pacific Air adalah pekerja yang akan bergabung dengan komunitas warga Filipina yang besar di Hong Kong. Penerbangan dari 9 negara, Australia, Kanada, Prancis, India, Nepal, Pakistan, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat yang sebelumnya dilarang terbang langsung ke Hong Kong telah diizinkan untuk dimulai kembali sejak 1 April. Masa karantina juga telah dipersingkat menjadi berpotensi 7 hari saja jika pengunjung menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 selama beberapa kali. Presiden Ukraina mengatakan dalam pidatonya Kamis malam bahwa ia telah mencopot 2 jenderal seniornya. Volodymyr Zelensky menyebut kedua jenderal itu anti-hero. Salah seorang jenderal itu pernah menjadi kepala keamanan internal di Badan Intelijen Utama Ukraina, sedangkan yang lainnya pernah menjadi kepala Badan Intelijen di kawasan Kherson. Pemimpin Ukraina itu mengatakan ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan semua pengkhianat, tetapi secara bertahap mereka semua akan dihukum. Para pejabat Ukraina menyatakan pasukan Rusia menyita 14 ton bantuan kemanusiaan yang dibawa dalam konvoi 12 bus hari Kamis di bagian selatan Ukraina. Bantuan itu mencakup obat-obatan dan makanan. Konvoi 45 bus lainnya yang dikirim untuk mengevakuasi warga sipil dari kota pelabuhan Mariupol yang terkepung dihentikan oleh pasukan Rusia hari Kamis sebelum mencapai tujuan. Belum jelas benar kapan atau apakah konvoi itu akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Presiden Tunisia Kais Saied Kamis malam mengatakan ia tidak akan mengadakan pemilu dalam 3 bulan setelah ia membubarkan parlemen pekan ini. langkah terbaru dalam upaya menuju ke kediktatoran absolut setelah mengesampingkan sebagian besar konstitusi demokratis. Partai-partai dari semua spektrum politik Tunisia dan serikat pekerja yang berpengaruh telah mengutip konstitusi untuk meminta presiden agar mengadakan pemilu lebih cepat setelah pada hari Rabu mengumumkan bahwa ia membubarkan parlemen. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendapat interpretasi ini, kata Said dalam rekaman video pertemuannya dengan Perdana Menteri Najla Bouden yang diposting tengah malam di laman Facebook Kepresidenan Tunisia. Hari Kamis, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price mengatakan Washington sangat prihatin atas tindakan Said membubarkan parlemen dan atas berbagai laporan bahwa ia akan menuntut para legislator yang bergabung dalam sidang yang menentang presiden pada hari Rabu lalu. Kantor Kejaksaan Frankfurt, Jerman, Jumat menyatakan telah mengajukan gugatan terhadap 4 pria atas dugaan keterlibatan mereka dalam situs pornografi anak yang ditutup tahun lalu. Penyelidik menyatakan platform Boys Town yang beroperasi di Darknet memiliki lebih dari 400 ribu anggota di berbagai penjuru dunia. Para pedofilia menggunakannya untuk bertukar dan menonton pornografi anak-anak dan balita, kebanyakan laki-laki. Situs itu ditutup pada April 2021. Para tersangka berusia antara 41 dan 65 tahun, kata kantor kejaksaan itu dalam sebuah pernyataannya. Nama mereka tidak diungkap sesuai dengan aturan privasi Jerman. Kecelakaan di sebuah tambang di Serbia Tengah menewaskan sedikitnya 8 orang dan mencederai 20 lainnya hari Jumat, kata televisi pemerintah Serbia, RTS. Kecelakaan di tambang batubara Soko itu terjadi sekitar pukul 5 pagi. RTS melaporkan bahwa sebagian lubang tambang runtuh sehingga memerangkap para pekerja tambang di dalamnya. Kepala Pusat Medis di Aleksinac di dekat lokasi, Rodoljub Zivadinovic, mengatakan bahwa 18 orang telah dirawat di sana, sebagian dengan luka ringan. Televisi itu melaporkan bahwa 49 pekerja tambang sedang berada di dalamnya sewaktu kecelakaan terjadi. Dua pesawat Angkatan Udara Korea Selatan bertabrakan di udara saat latihan dan menghantam sebuah gunung di kota di bagian tenggara, Sacheon, hari Jumat. Insiden itu menewaskan 3 orang dan melukai 1 lainnya, kata sejumlah pejabat. Para pejabat itu yang berbicara dengan syarat nama mereka dirahasiakan mengatakan mereka belum menerima laporan mengenai apakah ada korban sipil atau kerusakan berarti di lokasi jatuhnya kedua pesawat itu. 3 helikopter, 20 kendaraan, dan puluhan anggota tim SAR dikirim ke tempat kejadian, kata para pejabat itu. Sekjen PBB Antonio Guterres telah menyerukan Mali dan mitra-mitra bilateralnya agar menghormati kewajiban internasional mereka, sementara keprihatinan berkembang terkait pelanggaran HAM oleh militer negara di Afrika Barat itu dalam pertempurannya melawan kelompok jihadis. Sambil mengakui adanya serangan meluas oleh ekstremis, Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa upaya-upaya kontraterorisme Mali juga memiliki konsekuensi membahayakan bagi warga sipil dalam laporan rahasia diperoleh kantor berita AFP hari Kamis. Saya menekankan kewajiban negara untuk melakukan yang ada dalam pengaruhnya untuk mendorong akuntabilitas dan memastikan bahwa operasi militernya, termasuk yang dilancarkan mitra-mitra bilateralnya, dilakukan sesuai dengan kewajiban internasionalnya, kata Guterres. Istilah mitra-mitra bilateral diyakini merupakan penyebutan implisit untuk tentara bayaran yang dikerahkan di negara itu oleh grup Wagner Rusia yang kabarnya dekat dengan Kremlin. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kejahatan lingkungan menjadi salah satu kegiatan kriminal penyumbang uang ilegal di dunia yang bahkan nilainya mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 4.039 triliun. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 3 sumber terbesar kegiatan kriminal yang menghasilkan uang secara ilegal di dunia. Salah satunya adalah kejahatan di bidang lingkungan yang masuk dalam 3 besar kegiatan kriminal. Tak tanggung-tanggung, nilai yang dihasilkan kejahatan lingkungan mencapai 281 miliar dolar AS atau setara 4.039 triliun rupiah.
Kejahatan di bidang lingkungan itu mencapai 281 billion US dollar, ranking ketiga volume, dan ini tidak hanya dari sisi kejahatannya nilainya yang besar, namun juga kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan kriminal di bidang lingkungan.
Sri Mulyani melanjutkan, dampak dan biaya dari kejahatan lingkungan tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya mulai dari 5 hingga 7%. Bahkan angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia.
Artinya kegiatan yang merusak lingkungan, yang menghasilkan uang, dan uangnya kemudian dicuci melalui money laundering, itu jauh lebih cepat dari kegiatan ekonomi yang legitimate dan legal.
Adapun kegiatan kejahatan lingkungan itu seperti pembalakan liar, penangkapan ikan tanpa izin, dan pertambangan ilegal. Kegiatan-kegiatan itu dinilai merupakan tindakan kriminal dari segi ekonomi dan lingkungan.
Jadi kerugian untuk sebuah negara tidak hanya dari sisi keuangan, namun juga dari sisi rusaknya lingkungan.
Akibat begitu besarnya efek kerusakan dari kejahatan lingkungan, Sri Mulyani menyarankan betapa pentingnya kerjasama internasional untuk mencegah kejahatan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga berharap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terlibat sejak dini dalam menyusun aturan terkait pasar karbon dan undang karbon sebagai implementasi undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pasalnya, kriminal di bidang lingkungan merupakan kejahatan terbesar ketiga yang menggunakan pencucian uang hingga pendanaan ilegal. Sementara Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengatakan pemberlakuan pajak karbon yang berintegritas dapat mendukung program pemerintah dalam percepatan pengembangan energi terbarukan. Namun masifnya penerapan pajak karbon di Indonesia dapat menimbulkan potensi terjadinya kebocoran penerimaan negara yang teridentifikasi dilakukan para oknum serta pelaku usaha.
Tax evasion, tax fraud, korupsi, serta pencucian uang teridentifikasi sebagai tindak pidana yang terkait dengan pajak karbon.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah dan DPR telah memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang amandemen atas Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Salah satu isu pentingnya adalah pembedaan perlakuan bagi pecandu dan pengedar narkotika. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Jika selama ini pelaku penyalahgunaan narkotika secara umum akan menghadapi tuntutan pidana dan dipenjara, ke depan terbuka kemungkinan kondisinya akan berubah. Dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi 3 DPR RI Kamis 31 Maret, disepakati adanya perubahan atas Undang-Undang 35 tahun 2009 yang selama ini menjadi dasar pemidanaan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli pada rapat itu menyebut upaya rehabilitasi akan dikedepankan.
Seharusnya penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPR secara umum setuju dengan pandangan pemerintah terkait perubahan yang akan dilakukan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan misalnya, menyatakan revisi Undang-Undang Narkotika harus diarahkan untuk mendorong kebijakan nasional dalam memberikan perlindungan bagi warga negara melalui pencegahan dan pemberantasan peredarannya. Langkah itu bisa diwujudkan melalui dukungan penguatan wewenang, prasarana dan anggaran yang memadai bagi Badan Narkotika Nasional atau BNN.
Penguatan terhadap Badan Narkotika Nasional atau BNN tentu menjadi langkah strategis guna meningkatkan performa kelembagaan agar lebih optimal dalam penanganan, pencegahan, pemberantasan narkotika.
Sementara Golkar melalui anggota Komisi 3 Rudi Mas'ud mengajak seluruh pihak memperhatikan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan membandingkannya dengan sumber daya penegak hukum serta kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Maka seharusnya aspek kebijakan lebih diutamakan pada pendekatan pencegahan dan menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara integral dan dinamis.
Taufik Basari dari fraksi Partai Nasdem menyoroti tingginya kasus narkotika yang membuat lembaga pemasyarakatan kelebihan kapasitas.
Salah satu isu yang paling krusial adalah meningkatnya angka overcrowded pada lapas atau rutan di Indonesia akibat dihuni lebih dari 70% narapidana dari kasus narkotika.
Sementara fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Adang Darajatun meminta perubahan undang-undang narkotika dilakukan secara holistik dan tidak terpaku pada isu rehabilitasi.
Kebijakan pemidanaan harus dirumuskan secara tepat dan cermat sehingga tindakan terhadap korban dan pecandu narkotika selaras dengan pendekatan rehabilitasi, sementara delik terhadap bandar, kurir, produsen, dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotik diperberat ancaman pidananya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden mendesak anggota Parlemen Amerika Serikat menyetujui puluhan miliar dolar untuk memerangi virus corona dengan alokasi 5 miliar dolar untuk respons global Amerika. Biden, yang menerima booster keduanya pada Rabu lalu, memperingatkan bahwa kegagalan dalam pendanaan upaya berarti Amerika Serikat dan dunia berisiko mengalami kemunduran. Dari Washington DC, wartawan VOA Anita Powell melaporkan, selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Rakyat Amerika kemungkinan berpikiran bahwa pandemi sudah selesai, kata Presiden Joe Biden saat menyingsingkan lengan bajunya pada Rabu lalu untuk booster keduanya. Namun, itu tidak jauh dari kebenaran, yang memperingatkan. Biden mengajukan pendanaan 5 miliar dolar kepada Kongres Amerika sebagai respon pandemi global dan lebih banyak ditujukan untuk pengetesan dan vaksin COVID-19 di dalam negeri.
Congress, we need to secure additional supply now. Now. We can't wait until we find ourselves in the midst of another surge.
Kongres, kita perlu mengamankan pasokan tambahan sekarang. Sekarang juga. Kita tidak bisa menunggu sampai mendapati diri kita berada di tengah gelombang lain untuk kemudian bertindak. Itu sudah terlambat. Pendanaan ini juga dibutuhkan untuk kelanjutan upaya memvaksinasi dunia. Komitmen yang Amerika Serikat buat sangat penting untuk dapat melindungi diri dari varian baru. Tidak ada tembok yang cukup tinggi dapat dibangun yang mampu mencegah virus corona.
Karena banyak warga Amerika masih mempertimbangkan booster kedua mereka, beberapa pejabat tinggi kesehatan global pada Rabu menyerukan bahwa pandemi masih tetap menjadi ancaman global karena banyak orang yang belum mendapatkan dosis vaksin pertama. Perlindungan tambahan yang sekarang tersedia bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Dr. Bruce Aylward, penasihat senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengemukakan.
We don't subscribe to the view that there should be a different standard for people in rich countries versus others. If we need it for the high and upper middle income countries, we need it for everyone.
Kami tidak memandang bahwa harus ada standar yang berbeda untuk orang-orang di negara-negara kaya dibandingkan negara-negara lainnya. Jika diperlukan bagi negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas, maka kita juga membutuhkannya untuk semua orang.
Ketidaksetaraan itu sangat parah di negara berkembang, di mana kurangnya vaksin dan layanan perawatan telah memaksa pemerintah menerapkan langkah-langkah lain untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Badan Anak-anak PBB memperingatkan, sekitar 147 juta anak kehilangan lebih dari setengah kesempatan tatap muka di sekolah mereka selama 2 tahun terakhir akibat beberapa gangguan terkait pandemi. Kelompok hak asasi manusia mengatakan kekhawatiran di tengah meningkatnya lockdown di negara-negara seperti Tiongkok, beberapa pemerintah telah menggunakan ancaman virus tersebut untuk mengekang kebebasan. Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
Laporan yang memaparkan meningkatnya kasus diabetes selama pandemi membuat para ilmuwan mengeksplorasi apakah ada kemungkinan penyakit diabetes berhubungan dengan virus corona.
Hanya 6 bulan setelah terkena COVID-19 ringan, Nolan Baltis didiagnosis menderita diabetes tipe 1 dan menunjukkan semua gejala yang khas penyakit diabetes. Nolan tidak memiliki turunan diabetes dalam keluarganya, namun ada keturunan penyakit autoimun. Dan para dokter mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi faktor. Sementara para peneliti di Amerika Serikat dan tempat lain menyelidiki apakah hubungan tersebut lebih dari sekedar kebetulan, pasien baru seperti Nolan Baltis belajar beradaptasi. Sebuah laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC belum lama ini melihat 2 database asuransi besar Amerika Serikat yang mencakup kasus-kasus diabetes baru mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Penyakit diabetes secara substansial lebih umum terjadi pada anak-anak yang pernah menderita COVID-19. Laporan tersebut tidak membedakan antara tipe 1 yang biasanya muncul pada anak-anak dengan tipe 2, jenis yang terkait dengan obesitas. Walau penyebabnya kurang pasti, namun genetika, berat badan yang berlebihan, kurangnya aktivitas, serta pola makan yang tidak sehat sangat berperan dalam memicu diabetes. Hal tersebut kadang-kadang dapat diobati atau bahkan dibalik dengan perubahan gaya hidup. Para dokter khawatir COVID-19 atau gaya hidup selama pandemi yang lamban kemungkinan menjadi salah satu pendorong gaya hidup yang tidak sehat tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Dr. Rasa Kaslauskaite, seorang spesialis penyakit diabetes di Rush University Medical Center di Chicago.
The hypothesis that infection can cause diabetes is definitely not far-fetched.
Dr. Kaslauskaite mengatakan, hipotesis yang mengatakan bahwa infeksi dapat menyebabkan diabetes sebenarnya dapat diterima dan masuk akal. Dalam sejarah, ini telah terjadi dengan TBC, hepatitis C, ataupun HIV. Sementara stres fisik akibat terkena COVID-19 yang parah dan penyakit-penyakit lainnya juga dapat menyebabkan kadar gula darah yang tinggi dan diabetes sementara, tambahnya. Jadi, apabila seseorang terkena diabetes saat menderita penyakit tersebut, kata Dr. Kaslauskaite, bukan berarti bahwa orang tersebut kemudian akan menderita diabetes secara permanen. Namun, apabila virus tersebut merusak sel-sel beta di pankreas secara permanen dan mengurangi kemampuan tubuh untuk membentuk dan mengeluarkan insulin, ada kemungkinan diabetes itu bisa menjadi permanen. Demikian laporan VOA Indonesia.
Hasil riset setara institut menyebutkan kota Singkawang sebagai kota paling toleran di Indonesia pada tahun 2021. Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Setara institut telah melakukan riset indeks kota toleran atau IKT 2021 di 94 kota di Indonesia. Kota Singkawang menempati urutan pertama dengan skor 6,483, disusul kota Manado dan kota Salatiga. Penilaian skor dalam riset ini menggunakan rentang 1 atau sangat tidak toleran hingga 7 sangat toleran. Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hasani mengatakan, penilaian IKT ini menggunakan sejumlah indikator seperti regulasi pemerintah kota dan demografi agama. Semisal untuk Singkawang memiliki terobosan dengan membuat peraturan wali kota Singkawang nomor 129 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat. Ismail berharap riset ini dapat memicu kota-kota lain untuk belajar dari kota-kota yang toleran.
Jadi ini adalah kinerja kota, tapi tentu saja peranan pimpinan kota-kota sangatlah signifikan.
Hasil riset ini juga menunjukkan 3 kota yang mendapat skor paling rendah yaitu Kota Depok, Kota Banda Aceh, dan Kota Cilegon. Ismail menambahkan sejumlah kota telah berencana melakukan kunjungan ke kota-kota toleran untuk belajar. Ia juga mengklaim riset dan monitoring ini juga mendorong kota-kota di Indonesia untuk membangun toleransi di wilayah masing-masing. Karena itu, ia berharap kementerian lembaga terkait dapat mengambil peran lanjutan dalam mendorong toleransi di semua kota. Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengapresiasi riset yang dilakukan secara institut dan pimpinan kota yang telah membangun toleransi di wilayah masing-masing. Menurutnya, kota saat ini masih dijadikan pilihan untuk tinggal bagi warga di berbagai daerah. Karena itu, kata dia, pembangunan kota yang nyaman dan bahagia harus tetap dilanjutkan.
Kota adalah pusat pertumbuhannya. Artinya peranan kota untuk turut mengembangkan kabupaten di sekitarnya adalah sangat penting.
Suhajar menambahkan pemerintah pusat telah membuat regulasi-regulasi untuk merawat toleransi di masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperhatikan kearifan lokal masing-masing dalam mengembangkan toleransi. Sedangkan pelaksana tugas Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Abu Rohmat mengatakan, kementeriannya juga memiliki riset indeks kerukunan umat beragama. Karena itu ia berharap riset Setara Institut ini dapat melengkapi riset Kementerian Agama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Perusahaan pengecer online terbesar Amerika, Amazon, sedang menghadapi ujian terberat terkait tenaga kerjanya yang segera menentukan apakah akan membentuk serikat buruh atau tidak. Selengkapnya mengenai perjuangan mereka disampaikan Madeyoni.
Para pekerja gudang Amazon di Staten Island, New York, dan di Bessemer, Alabama akan menentukan apakah mereka ingin membentuk serikat pekerja atau tidak. Jika mayoritas memilih ya di kedua lokasi, maka itu akan menandai upaya pembentukan serikat buruh perusahaan itu di Amerika yang pertama yang berhasil dalam sejarah Amazon. Penolakan karyawan akan membuahkan kemenangan lainnya bagi majikan terbesar kedua di Amerika dalam menjauhkan pekerjanya dari serikat buruh. Fernando Sosa setelah bekerja di gudang Amazon di Staten Island selama 6 bulan.
Most like all the managers are telling us about no. I'd rather just say yes, I guess. I see the payments like it's okay, but I feel like we deserve a little bit more.
Ia mengatakan semua manajer memberitahunya untuk memilih tidak. Menurutnya, ia lebih suka mengatakan ya karena gajinya oke, tetapi ia merasa mereka layak mendapatkan lebih banyak. Amazon menganggap serikat pekerja sebagai ancaman bagi model bisnisnya yang dibangun untuk memberi layanan pengiriman cepat kepada pelanggan. Sebagai sebuah perusahaan, kami menganggap serikat pekerja bukan jawaban terbaik untuk karyawan kami, kata juru bicara Amazon dalam sebuah pernyataan email kepada kantor berita AP. Ia menambahkan, Amazon saat ini menawarkan tunjangan pekerja seperti perawatan kesehatan, tunjangan pensiun atau 401k, dan program prabayar untuk kuliah di perguruan tinggi guna membantu mengembangkan karir mereka. April tahun lalu, para pekerja di Bessemer dengan suara mayoritas menentang tawaran serikat pekerja, memberikan kekalahan pahit bagi gerakan buruh yang telah menurun pengaruhnya tetapi membuat beberapa keuntungan selama pandemi. Pejabat tenaga kerja federal kemudian membatalkan hasil itu dan memerintahkan pemungutan suara ulang setelah memutuskan Amazon mencemari proses pemilihan tersebut. Surat suara untuk pemilihan yang kedua kalinya telah dikirim ke 6.100 karyawan di Bessemer, Alabama, pada awal Februari. Pemungutan suara berakhir Rabu dengan penghitungan diperkirakan akan segera dimulai pekan ini. Sementara itu, para pekerja Amazon di gudang Staten Island di New York sudah melakukan pemungutan suara secara langsung pada hari Jumat lalu dalam pemilihan serikat kerja pertamanya. Pekerja di gudang Amazon Staten Island yang dibuka pada tahun 2018 mendapatkan upah minimum $18 lebih per jam, jauh lebih rendah dari perkiraan rata-rata $41 per jam untuk wilayah tersebut. Fasilitas Amazon ini adalah salah satu yang terbesar di kota New York dengan lebih dari 8.300 karyawan.
Di Amerika Serikat, 40% makanan terbuang sia-sia. Namun, satu perusahaan di Belanda telah menemukan sebuah teknologi yang dapat membantu mengurangi limbah makanan di dapur industri. Reporter VOA Julita Boh melaporkan lebih lanjut.
Sebanyak 40% makanan yang diproduksi di Amerika tidak dikonsumsi menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah di mana limbah makanan tersebut mengeluarkan gas metana. Untuk membantu mengatasi masalah global ini, sebuah perusahaan Belanda telah mengembangkan sistem pemantauan limbah makanan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu para koki restoran mengidentifikasi dan mengukur jumlah makanan yang dibuang di dapur mereka. CEO Orbis Olive van der Veen menjelaskan,
kami melengkapi tong sampah dengan timbangan di bawahnya dan ada unit kamera di atasnya. Dan setiap kali ada makanan yang dibuang, kami mengambil gambar dan algoritma pengenalan gambar AI mengenali jenis makanan yang dibuang.
Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dibagikan secara langsung di dashboard untuk membantu para koki menyaksikan masalah yang berulang. CEO Orbis Olive van der Veen kembali mengatakan,
say you waste 10 kilos of tomatoes every Tuesday morning.
Katakanlah Anda membuang 10 kilogram tomat setiap Selasa pagi. Itu yang kami beritahukan kepada Anda. Contohnya, buffet salad Anda tidak laku pada hari Jumat karena banyak orang lebih memilih makanan kesukaan yang tidak menggunakan tomat. Dan dengan demikian, Anda membuang banyak tomat.
Wawasan seperti itulah yang sekarang bisa diakses oleh para koki untuk mengurangi limbah makanan dan meningkatkan kelangsungan usaha dan keuntungan. Kata CEO Orbis, Olive van der Veen lagi,
tidak ada koki yang senang melihat makanan dibuang di tempat sampah.
Lewat aplikasi Skype, Fonny Estes dari International Fresh Producers Association menjelaskan,
jadi teknologi ini dari sudut pandang pemilik restoran benar-benar memungkinkan lewat kecerdasan buatan untuk memprediksi dan memasak jumlah makanan yang tepat.
Restoran tidak perlu membeli mesin, tetapi hanya membayar biaya langganan tiap bulan untuk informasi yang telah terkumpul dan dibagikan mesin. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, layanan ini membantu sekitar 100 restoran di Eropa untuk mengurangi limbah.
We saved about 200,000 to 300,000 kilos or to date.
Kami menghemat sekitar 200.000 hingga 300.000 kilo hingga saat ini, dan itu bernilai sekitar 1,2 hingga 1,8 juta dolar sejauh ini.
Perusahaan Orbis berencana untuk memperluas pasarannya ke Amerika Serikat dan berharap suatu hari dapat menghilangkan limbah makanan dari dapur industri. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.